Papa Benedikti 16 dënoi ashpër nismat kriminale të piromanëve, të cilët me sjelljen e tyre të papërgjeshme vëjnë në rrezik sigurinë e personave e shkatërrojnë pasurinë natyrore. Kështu tha Papa sot në audiencën e përgjithshme mbajtur në sheshin Shën Pjetrit në Vatikan, të mbushur përplot me afër 12.000 besimtarë të ardhur nga vende të ndryshme. Papa ju referua në veçanti urgjencës së zjarreve në Evropë. I hidhruar dhe i brengosur për disa fatkesi të rënda, Ati Shejt posaçërisht ju referua vërshimeve që kanë goditur disa vende lindore si dhe zjarreve shkatrimtare në Greqi, në Itali e në vende tjera evropiane.
Davanti a così drammatiche emergenze,
para urgjencave kaq dramatike që kanë shkaktuar viktima të shumta e dëmet të mëdha materiale, nuk mund të mos jesh i brengosur për sjelljen e papërgjithshme të disave që vëjnë në rrezik jetën e personave dhe shkatrojnë pasurinë natyrore që është një mire çmueshme e mbanjerëzimit. Këndej dënimi dhe kërkesa e lutjeve të posaçme kërkuar nga Papa.
Mi unisco a quanti giustamente stigmatizzano tali azioni criminose.
Bashkohëm me ata që me të drejtë stigmatizojnë nisma të këtila kriminale dhe i ftoj të gjithë të lutemi për viktimat e kësaj tragedie.
Ndërsa duke kaluar te katekizmi sotëm, Papa Benedikti 16 u ndal te figura e Gregorit i peshëvit të Nisës, njërit prej protagonistëve të mëdhenj të lulëzimit shpirtëror e kulturor të Kapadokisë së shekullit të 4. Lindi rreth vitit 335, për formimin e tij krishterë që kujdesur posaçërisht i vllai Bazili, të cilin e quajti Atë e Mësues dhe e motra Makrina.
Me një inteligjencë të holë e njohuri të gjerë filozofike e teologjike, Gregori i Nisës, nënvizoi Papa, mbrojti fenë krishterë kundër heretikëve që mohonin hyninë të birit e të shpirtit shejt, apo që kompromentonin natyren e përsosur të Krishtit. Shën Gregori i Nisës komentoi shkrimet e shejta, duke u ndalur posaçërisht mbi krijimin e njeriut. Ai në krijim shikonte rrezin e krijuesit dhe këtu gjente rrugën drejt hyjit.
Gregori me qartësi shprehi synimin e studimeve të veta, qëllimin suprem në cilin synonte puna e tij teologjike, jeta të mos shpenzohet në gjërat kota, por përgjetur dritën që mundson të vlerësohet e gjykohet ajo që me të vërtetë është e dobishme. Këtë mirë supreme gjetin krishterim, falë cilit mund të imitohet natyra hyjnore. Gregori na mëson t'i zbulojmë e t'i njohim brenda nesh rrezet e dritës hyjnore.
L'uomo ha dunque come fine?
Njeriu pra ka si cak kundrimin e hyjit, vetëm në të do të mund të gjejë knejsinë e vet. Për t'i paraprinë në një farë mënyre këtij qëllimi që është në këtë jetë, ai duhet të përparoj përreshtur drejt një jete shpirtërore, një jete në dialog me hyjin. Me fjalë tjera, përfundoi Papa katekizmin e audiencës së sotme, mësimi më rëndësishëm që ky Atë i Madh mistik Gregori na dorëzon është se realizimi i plotë i njeriu qëndron në shejtëri.
Në mbarim të audiencës, Ati Shejt përshëndeti në gjuhë ndryshme grupet e shtektarëve të ardhur prej shumë vendeve. Në mënyrë të posaçme, Papa përshëndeti një delegacion nga San Marino, ardhur në Vatikan bashkë me peshkuinim Zotë Luigi Negrin me rastin e 25 vjetorit të vizitës së John Paul II në Republikën e Vogël të San Marinos. Një ngjarje e plot domethënie që Benedikti 16 uroi të mund të ripërtri aderimin ndaj Zotit, burimit dritës shpresës e paqes. Së fundi Papa përkujtoi shembën heroik të Shën Gjon Pagëzuesit, të cilit sot kishte i këmtoi martirëzimin.